Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, utorak je 20. decembar, obilježavaju ga sljedeće vijesti. Sinoćni napad u Berlinu na božićni market vjerovatno je teroristički čin, saopštila je kancelarka Merkel. Osumnjičen je Pakistanac koji je aplicirao za azil, saopštio je ministar de Maizière. Ubistvo ambasadora Karlova u Ankari neće zaustaviti akcije u Siriji, poručuju Rusija i Turska. Ruski specijalni tim istražitelja u Turskoj radit će na istrazi sa turskim kolegama. Danska ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO, u Crnoj Gori zabilježen prvi slučaj ptičja gripa. Nakon ubistva ruskog ambasadora u Ankari, sastanak šefova diplomatije Rusije, Turske i Irana, turski ministar Çavuşoğlu.
Želim da znate da su Turska i turski narod u žalosti isto koliko i Rusija i ruski narod.
U emisiji analiziramo i kako u Crnoj Gori funkcioniše institut oduzimanja imovine stečene kriminalom, primjer Rožajca Safeta Kalića kojem je nakon pravosnažne oslobađajuće presude vraćena ranije oduzeta imovina.
Imovina koja je godinama ranije oduzeta od Kalića svojevremeno je procijenjena na punih 28 miliona eura, a u nju spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama, ali i vozila, među kojima je džip marke Hammer, koji je umeđu vremenu koristila specijalna antiteroristička jedinica crnogorske policije.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemački zvaničnici službi sigurnosti navode da je napadač na božićnom marketu u Berlinu, koji je u kamionu sinoć ubio 12, a ranio 48 ljudi, 23-godišnji Navet B, koji je imao dvojicu saradnika, prenijela je njemačka agencija DPA. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u obraćanju naciji da s obzirom na saznanja događaj u Berlinu predstavlja teroristički napad. Ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière je rekao da je nije bio u terorističkoj bazi podataka, ali da je iz Pakistana i da je tražio azil u toj zemlji. Detaljnije odmah nakon vijesti. Tim predstavnika ruskih specijalnih agencija, istražne komisije i Ministarstva vanjskih poslova otputovao je u Tursku nakon ubistva ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova na izložbi u Ankari. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je u Tursku otputovao tim od 18 istražilaca. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu izjavio je da će turski i ruski stručnjaci raditi zajedno na otkrivanju detalja u ovom slučaju i da će saradnja dvije zemlje u vezi sa političkim rješenjem sirijskog konflikta biti nastavljena. I o tome imamo opširni izvještaj. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump osudio je ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj i napad na posjetioce božićnog sajma u Berlinu, navodeći da je za njih odgovoran islamski ekstremizam. Trump je rekao da će iskorijeniti regionalne i globalne mreže terorista. Čovjek koji je u ponedjeljak otvorio vatru na troje ljudi u džamiji u Cirihu ubijen je, saopštila je policija, potvrđujući da je tijelo napadača pronađeno u blizini džamije. Kantonalna policija Ciriha saopštila je da su vlasti identifikovale osumnjičenog, ali bez detalja. Naoružani čovjek je upao juče u islamski centar i otvorio vatru na vjernike. Dvije od tri žrtve su teško ranjene. Preostali pobunjenici i civili u istočnom dijelu Alepa čekaju evakuaciju iz tog grada dan pošto je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio slanje posmatrača koji treba da prate taj proces. Najmanje 25.000 civila i pobunjenika napustilo je Alepo od početka evakuacije prije 5 dana, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Nije poznato koliko ljudi je preostalo. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odlučio je da Christine Lagarde ostane na čelu te financijske institucije, iako je u ponedjeljak proglašena krivom za nemar u Francuskoj. Lagarde je osuđena za nemar u slučaju arbitraže dok je bila ministrica financija Francuske, ali sud je odlučio da ne bude kažnjena. Donald Trump je zvanično izabran za 45. predsjednika Sjedinjenih Država nakon što su elektori tokom izjašnjavanja potvrdili njegovu pobjedu. Poslije tijesne i žestoke izborne trke, elektori su ove godine se našli pod pritiskom dijela javnosti da odbace Trumpa i podrže Hillary Clinton, što se međutim nije dogodilo. Trump je na izborima osvojio 306 elektorskih glasova, a Hillary Clinton 232, iako je za nju glasalo gotovo 3 miliona više birača. Nakon svijeta Crna Gora, danski je parlament usvojio prijedlog odbora da se ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Za prijedlog je glasalo 94 poslanika, niko nije bio protiv, a uzdržanih je bilo 9. Navodi se na sajtu parlamenta, objavila je pobjeda, prethodno je protokol ratifikovalo 18 članica alijanse. Nakon što je juče iskaz u tužilaštvu dao jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, danas je to učinio i Slaven Radulović. On je u izjavi u specijalnom državnom tužilaštvu povodom dešavanja uoči izbora 2016. poručio da očekuje da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić podnese ostavku što prije. Radulović je saopštio da on kao ni cijeli Demokratski front nemaju povjerenja u čitav tim koji se bavi ovom istragom na čelu sa Katnićem i da se čitav ovaj proces vodi u suprotnom smjeru. Građanska opozicija koju čine Socijaldemokratska partija, Demos, Demokrate i Socijalistička narodna partija odbila je prijedlog Demokratskog fronta za zajedničkim predsjedničkim kandidatom na predsjedničkim izborima, saznaje pobjeda. Predsjednički izbori trebalo bi da budu održani 2018. Kako je rekao izvor iz fronta u okviru platforme Demokratskog fronta, bila je klauzula da bi opozicija na predsjedničkim izborima trebalo da ima jedinstvenog kandidata. Prvi slučaj ptičje gripa registrovan je kod jedne divlje ptice u Crnoj Gori. Ptičji grip je zarazna bolest kod ptica, uzrokuju pojedini sojevi virusa influenza virus A. Osobe koje obolijevaju od ovog gripa po pravilu rade sa živinom u klanicama ili seoskim farmama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi podaci o istrazi o napadu kamionom na Božićnom bašaru u Berlinu, kada je ubijeno 12 ljudi, a povrijeđeno 48, pokazuju da je riječ o terorističkom napadu i da ga je izveo migrant porijeklom iz Pakistana ili Afganistana. Bilo je posebno strašno ako bi se ispostavilo da je napad izveo tražilac azila, rekla je prethodno njemačka kancelarka Angela Merkel. U evropskim gradovima na snazi su povećane mjere bezbjednosti zbog straha od terorističkog napada. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Agencija DPA javlja pozivajući se na bezbednosne izvore da čovjek osumnjičen da je kamionom uletao na Božićni vašar, usmrtivši tom prilikom 12 osoba, negira da je umešan u taj događaj. On je neposredno nakon napada uhapšen i odveden u policijsku stanicu na ispitivanje. Osumnjičeni vozač kamiona je 23-godišnji migrant iz Pakistana, poznat od ranije policiji zbog manjih prekršaja i korišćenja nekoliko imena, rekao je Reutersu izvor iz nemačkih bezbednosnih službi. Kako se navodi, on je u Nemačku stigao u februaru ove godine i odseo je u hostelu za izbjeglice u zgradi nekadašnjeg aerodroma Tempelhof. Nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da je prema aktuelnim podacima iz istrage incident na Božićnom vašaru u Berlinu bio teroristički napad. Ona je na konferenciji za štampu, na kojoj se pojavila obučena u crninu i vidno potresena, rekla da će nadležne službe rasvetliti svaki detalj.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen.
Ne znamo mnogo detalja o ovom delu, ali trenutno moramo pretpostaviti da je reč o terorističkom napadu. Znam da će za nas biti posebno teško ukoliko bude potvrđeno da je osoba koja je počinila zločin zatražila azil u Nemačkoj. Ovo bi bilo posebno gnusno za mnogo, mnogo Nemaca koji svakodnevno rade da bi pomogli izbjeglicama, a i za mnoge kojima je zaista potrebna naša pomoć i koji se trude da se integrišu u našu zemlju.
Und die sich um Integration in unser Land bemühen.
Nemačka kancelarka je poručila da građani Nemačke neće dozvoliti da napadi utiču na njihovu svakodnevicu. Naći ćemo snagu da u Nemačkoj nastavimo da živimo onako kako želimo, u slobodi, otvorenosti i zajedništvu, rekla je nemačka kancelarka. U okviru istrage o napadu koji se dogodio u turističkom jezgru Berlina u vrijeme kada ima najviše ljudi, nemačka policija pretražila je sinoć centar za izbjeglice u tom gradu. Portparol kancelarije za izbjeglice u Berlinu, Saša Lengbach, rekao je da je policija ispitivala četvoricu muškaraca u kasnim 20. godinama, ali da niko nije uhapšen. Izjave saučešća Angeli Merkel i građanima Nemačke stižu iz celog sveta. Zločin nad mirnim civilima je šokantan i predstavlja divljački cinizam, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Austrijski kancelar Christian Kern je preko Twittera poručio da nakon detaljne analize treba trezveno i dosledno odgovoriti. Slovački premijer Robert Fico kaže da će napad među članovima Evropske unije promeniti percepciju o migrantima. Mislim da je strpljenje pri kraju i da će javnost Evrope sa pravom očekivati strože mere, rekao je Fico. Napad u Berlinu dogodio se manje od 6 mjeseci nakon 2 napada u Nemačkoj koji su izveli ekstremisti takozvane Islamske države Iraka i Levanta, te nakon sličnog zločina u Nici kada je ekstremista kamionom uleteo na šetalište i ubio 86 ljudi. Na videosnimcima koji se mogu pronaći na društvenim mrežama vidi se kako vozač vozi u pravcu Božićnog marketa, te je jednostavno uleteo među ljude koji su se nalazili tu. Svedokinja napada u Berlinu opisala je medijima šta se dogodilo.
Stajala sam na ulazu u Božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da je na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
U međuvremenu Ministarstvo spoljnih poslova Poljske potvrdilo je da je Poljak iz Grifina na zapadu Poljske žrtva nađena na mestu suvozača u kamionu. Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o ubistvu svog državljanina i krađi kamiona koji je u Berlinu uleteo u Božićni vašar. Dan nakon napada u Berlinu na snazi su visoke mere bezbednosti u brojnim evropskim gradovima. Naoruženi češki policajci izašli su na ulice Praga da obezbede turističko jezgro grada. Prisustvo na Božićnim vašarima pojačali su i danska i norveška policija, a snage bezbednosti u Belgiji uhapsile su u utorak jednu osobu koja se sumnjiči za terorističke prijetnje. Uprkos napadu, organizatori dočeka nove godine u Berlinu kažu da neće otkazati ovu manifestaciju.
Reuters je upravo objavio, citirajući njemački Die Welt, da policija Njemačke misli da čovjek iz Pakistana koji je osumnjičen za napad nije stvarni počinilac. Podsjetimo da je na preskonferenciji ministar unutrašnjih poslova Njemačke rekao da je osumnjičeni Pakistanac aplicirao za azil u Njemačkoj. Prelazimo na Tursku. Dan poslije atentata na ruskog ambasadora u Ankari Andreja Karlova u Moskvi se održava ranije planirani sastanak šefova diplomatije Rusije, Turske i Irana o sirijskoj krizi. Karlova je sinoć na otvaranju izložbe ubio 22-godišnji turski policajac koji je prije nego što je ispalio 8 hitaca rekao da se sveti zbog ruske intervencije u Siriji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan ocijenili su da je u pitanju provokacija sa ciljem da se ugrozi proces normalizacije rusko-turskih odnosa. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Rusija kao i Turska svjesne su da ne smemo organizatorima zločina da dozvolimo da postignu svoj cilj, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu.
Želim da znate da su Turska i turski narod u žalosti isto koliko i Rusija i ruski narod. I Turska i Rusija veoma su svesne da je glavni cilj napadača da nanesu štetu rusko-turskim odnosima i ugroze napredak koji smo nedavno zajedno postigli.
Cilj ubistva ruskog ambasadora u Turskoj bio je da se prekine proces normalizacije odnosa Rusije i Turske kako se ne bi dozvolila efikasna borba protiv terorizma u Siriji, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ova tragedija nas je primorala da krenemo u još odlučniju borbu protiv terorizma i učinila naš današnji susret još značajnijim. Očekujem da će današnji bilateralni sastanak i predstojeći sa iranskim kolegom omogućiti da postignemo sporazum koji će nam pomoći da stvorimo uslove za efikasniju dostavu humanitarne pomoći i početak političkih razgovora, ali bez ikakvih ustupaka teroristima.
Ne dopuskati kakihliva poblažak teroristima.
U međuvremenu, turskim istražiteljima u istrazi ubistva pridružuju se i ruski, kako su prethodno dogovorili predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Putin je izjavio da Moskva mora da sazna ko stoji iza atentata na ambasadora Rusije u Turskoj, Andreja Karlova.
provokacija.
Počinjen je zločin i to je bez sumnje provokacija koja ima za cilj da pokvari normalizaciju rusko-turskih odnosa, kao i da naruši mirovni proces u Siriji koji aktivno sprovode Rusija, Turska, Iran i druge zemlje zainteresovane za regulaciju intersirijskog konflikta. Postoji samo jedan mogući odgovor na ovo, jačanje borbe protiv terora i banditi će to osjetiti.
I banditi to na sebe počustuju.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nakon atentata na ruskog ambasadora pozvao telefonom Putina.
Ocenjujem napad na ambasadu Rusije kao napad na tursku državu i narod. Nakon incidenta u razgovoru sa gospodinom Putinom složili smo se da je ovo provokacija i to je nesporno. Ruski zvaničnici su rekli da je praktičnije da se priključi istrazi koja je u toku, a mi kažemo da sa naše strane nema problema da sprovedemo ovu istragu.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ubistvo ruskog ambasadora u Ankari predstavlja kršenje svih pravila civilizovanog poretka. Osuda je stigla i iz State Departmenta, portparol John Kirby.
Spremni smo da ponudimo bilo kakvu pomoć koja bi mogla da bude potrebna Rusiji i Turskoj u njihovoj istrazi ovog napada dostojnog prezira, a koji je, kako je primetio sekretar John Kerry, također i napad na pravo svih diplomata da bezbedno predstavljaju svoje zemlje širom sveta.
Napad je osudila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo su ukazali na potrebu da se privedu pravdi počinioci, organizatori, finansijeri i sponzori terorističkih napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon sinoćnih burnih dešavanja u svijetu crnogorske aktuelnosti, iako je oduzimanje imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori zakonom regulisano već nekoliko godina, još uvijek nema ni jednog slučaja trajnog oduzimanja imovine, što govori da ovaj institut nije zaživio, iako bi njegova efikasna primjena predstavljala značajnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimičnu satisfakciju. Priču o tome ima Esad Krcić.
Da kriminalci ne bi prostom kalkulacijom dolazili do zaključka da se isplati počiniti krivično djelo i čak eventualno odrobijati par godina, da bi nakon toga do kraja života uživali u bogatstvu stečenim kriminalom, država mora efikasno i beskompromisno oduzimati nezakonito stečenu imovinu. Međutim, u Crnoj Gori se to još nije desilo. Na to kao jedan od glavnih zaključaka istraživanja primjene ovog instituta ukazuju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratiju i ljudska prava. Marija Vuksanović iz CEDEM-a kaže da na nedostatak konkretnih rezultata konstantno ukazuje i Evropska komisija, a da se ta primjedba nalazi i u najnovijem progres reportu.
To je u kontinuitetu kritika koju nam Evropska komisija upućuje, da mi nismo izgradili dovoljno kapaciteta za primjenu ovog instituta, da nismo izgradili bazu dovoljnih broja slučajeva i podataka i informacije koji se odnose na oduzimanje, zaplenu, konfiskaciju, upravljanje oduzetom imovinskom koristi. Ta kritika se nastavlja u ovoj godini i u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, gdje se kaže eksplicitno da Crna Gora mora da poveća kapacitete za sprovođenje financijskih istraga i da obezbijedi suštinske rezultate u pogledu zaplene i oduzimanja imovinske koristi. Zašto ova kritika stoji? Zato što je vrlo jasno da u odnosu na broj krivičnih djela koja su procesuirana, posebno ova u odnosu na koji institut može da se primijeni i broja slučajeva u kojima institut primijenjen, postoji jasna diskrepanca. Dakle, nisu se primjenjivale ove mogućnosti uvijek kada je to bilo moguće, niti je zaplijenjena sva ona imovina koja bi s obzirom na broj podignutih optužnica trebalo makar da se nađe u proceduri, ja neću reći trebalo da bude oduzeta, ali da se nađe u proceduri oduzimanja imovinske koristi. To je vrlo jasan nedostatak i vrlo jasan indikator nedovoljnog rada državnih organa u ovoj oblasti.
Govoreći o osnovnim zaključcima CEDEM-a, Vuksanović je pored činjenice da nema rješenja o trajnom oduzimanju imovine navela i nedovoljnu saradnju relevantnih institucija i poslovnih banaka sa tužilaštvom, ograničen broj eksperata i veoma mali broj finansijskih istraga koje su sprovodila samo 4 tužilaštva.
Ono što je interesantno jeste da su financijske istrage inicirane uvijek nakon pokretanja krivične istrage. To znači da one nisu bile proaktivno pokretane da bi se uopšte otkrilo neko krivično djelo kada za to postoje indicije, nego tek nakon pokretanja krivične istrage, iako zakon pruža mogućnost da se financijske istrage pokreću ranije ili da se vode paralelno sa krivičnim istragama, i to je neki, da kažemo, standard i u uporednoj praksi.
Koliko institut oduzimanja imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori još uvijek problematičan, govori podatak o procijenjenoj vrijednosti oduzete imovine koju su CEDEM-u dostavili državni organi. Marija Vuksanović.
Dobili smo odgovor da je oduzeta imovina na osnovu 68 sudskih rješenja o trajnom oduzimanju i 25 sudskih rješenja o privremenom oduzimanju, da je ukupna vrijednost oduzete imovine, dakle za posmatrani period, 52.000 eura. U pitanju su nepokretnosti koje su oduzete u slučajevima Šarić i Kalić, također i u ovom posljednjem slučaju koji se odnosi na nepokretnosti u Baušićima i Herceg Novom, koliko se sjećam, i također vozila. Dakle, poslovni objekti, nepokretnosti i vozilo.
Sudeći po riječima Violete Cama i predstavnice Američke ambasade u Crnoj Gori koja je finansirala projekat, može se zaključiti da će tek efikasna primjena instituta oduzimanja nezakonito stečene imovine predstavljati jasnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimično zadovoljenje.
Krivična djela koja rezultiraju sticanjem velike imovinske koristi često nemaju ljudskih žrtava. U skladu s tim, ovo zahtjeva drugačiji pristup gdje fokus neće biti isključivo na zatvorskim kaznama za počinioce, jer to žrtvama njihovih prevara i korupcije ne donosi satisfakciju. Novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene ovim radnjama predstavlja dobar osnov putem kojeg će se kriminalcima, pored lišavanja slobode, oduzeti i bogatstvo stečeno na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kakva je praksa sa oduzimanjem nelegalno stečene imovine u Crnoj Gori, konkretno je najočiglednije kroz dva krupna slučaja. Jedno koji je pravosnažno okončan u korist članova porodice kontroverznog rožajca Safeta Kalića i drugog koji se još uvijek vodi protiv Duška Šarića, mlađeg brata balkanskog bosa Darka Šarića. Petar Komnenić.
Država Crna Gora je porodici najpoznatijeg rožajca Safeta Kalića vratila svu ranije privremeno oduzetu imovinu nakon što je postala pravosnažna oslobađajuća presuda za pranje miliona eura za koje je tužilaštvo tvrdilo da su stečeni distribucijom i preprodajom narkotika. Imovina koja je godinama ranije oduzeta od Kalića svojevremeno je procijenjena na punih 28 miliona eura, a u nju spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama, ali i vozila među kojima je džip marke Hammer koji je umeđu vremenu koristila specijalna antiteroristička jedinica crnogorske policije. Uprava za imovinu do danas nije saopštila koliko je novca deponovala od eventualne prodaje ili davanja u zakup imovine Kalića, a njegovi pravni zastupnici tvrde da je dio te imovine danas u lošem stanju. Kalićev advokat Dragoljub Đukanović ranije kazao da će pokušati da se van sudski nagodi sa državom, a da je u protivnom moguća tužba.
O kakvim se štetama radi, o kakvoj se izgubljenoj dobiti radi, onda će se poslati jedno pismo u kojem jedan dopis prema državi u kojem će se tražiti da probamo ovo da riješimo mirnim putem. Znači, mi ovoga časa ne znamo ni kolike su štete, niti kolika je izgubljena dobit i treba tek to da se sagleda. Nakon što se to sagleda će ići ponuda za vansudsko poravnanje. Ukoliko do toga ne dođe, onda tek eventualno dolazi obzir tužbe.
Šta će biti sa vrijednom imovinom koju je država Crna Gora oduzela od mlađeg brata balkanskog kokainskog bosa Darka Šarića, Duška, još nije poznato. Ishod maratonskog procesa za pranje blizu 20 miliona eura stečenih švercom narkotika još je krajnje neizvjestan. Duško Šarić i njegov partner Jovica Lončar su u tri navrata do sada osuđeni na zatvorske kazne dužine od 8 do 5 godina zatvora i tri puta je apelacioni sud te odluke poništavao zbog uočenih nepravilnosti i nepreciznosti u presudama sudskog vijeća. Taj slučaj je i dalje pred apelacionim sudom. Dvojici optuženih je, podsjetimo, oduzeta vrijedna imovina o kojoj je u parlamentu prije nekoliko godina govorio i tadašnji ministar pravde, danas premijer Duško Marković. U predmetu Šarić privremeno je oduzeta imovina za koju postoje osnovane sumnje da je pribavljena nezakonito. Imovina obuhvata radne mašine u procijenjenoj vrijednosti od više od 7 miliona eura, teretna i putnička vozila procijenjena na milion i nepokretnosti procijenjene na oko 250.000 eura, kao i akcije od 267.000 eura, precizirao je tada Marković. Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine procjenjuje se na oko 12 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna domaća tema, da li crnogorska opozicija ima šanse da dođe do zajedničke platforme koju bi ponudila vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kao uslov za prekid bojkota parlamenta. Kako sada stvari stoje, javlja naša Lela Šćepanović, šanse za dogovor nisu velike.
Pošto cijela crnogorska opozicija ne priznaje rezultate oktobarskih parlamentarnih izbora zbog atmosfere u kojima su održani navodnog pokušaja državnog udara tokom izbornog dana 16. oktobra i drugih nepravilnosti i bojkotuje rad Skupštine, kao prvi korak u prevazilaženju parlamentarne krize opozicija pokušava da se međusobno dogovori, a potom vladajućem DPS-u uputi zahtjeve. Na sceni su dvije platforme, ona građanskog dijela opozicije za prekid bojkota, parlamenta koja od DPS-a traži ponavljanje izbora najkasnije tokom 2018. kada je termin i predsjedničkih izbora, ali i pravno i političko-bezbjednosni epilog navodnog pokušaja državnog udara. Pošto je ovu platformu građanska opozicija Demokratskom frontu uputila još prošle nedjelje, pitali smo člana predsjedništva DF-a Slavena Radunovića da li u toj političkoj strukturi imaju preliminarno mišljenje o ponudi ostatka opozicije.
Nemamo još ništa po tom pitanju. Ni preliminarno, razmotrit ćemo to u sljedećih nekoliko dana, kao što je rečeno u medijima, i nećemo svoj stav.
U međuvremenu je Demokratski front, neodgovarajući na zahtjeve građanskog dijela opozicije, njima uputio svoj prijedlog platforme kojim traže od ostatka opozicionih kolega podršku za formiranje paralelnih institucija, vlade i skupštine u sjenci. Pa smo pitali Nedjeljka Rudovića iz URE da li je to prihvatljivo za građanski dio opozicije. Rudović za Radio Slobodna Evropa napominje da može govoriti samo u ime građanskog pokreta URA i kaže da će ponudu DF-a razmotriti najviši organi te partije, ali jasno naglašava šta je od ponude Demokratskog fronta za URU prihvatljivo.
U ovom momentu je da mi sa Demokratskim frontom imamo u ovakvim političkim okolnostima zajednički interes da izdejstvujemo organizovanje novih izbora, pošto, kao što smo saopštili, oni koji su se desili 16. oktobra ne odražavaju volju građana. To je ono oko čega možemo da se saglasimo i oko čega možemo da razgovaramo. Druga stvar je da od Demokratske partije socijalista izdejstvujemo, dakle, datum izbora.
Podsjećamo, u platformi koju je predsjedništvo fronta uputilo demokratama, SDP-u i koaliciji Ključ pored institucija u sjenci, traži se da opozicione partije nastupe sa zajedničkim kandidatom na predsjedničkim izborima 2018. ali da imaju zajedničko kandidate za gradonačelnika Nikšića na izborima naredne godine. Demokratska Crna Gora je za sada jedino zvanično podržala platformu DF-a, navodeći da ona ima smisla samo ako je prihvate svi opozicioni subjekti. Što za URU nije prihvatljivo iz ponude DF-a, objašnjava Nedjeljko Rudović i naglašava da će stav ostatka građanskog dijela opozicije biti poznat narednih dana.
Kada govorimo o vladi u sjenci, o parlamentu u sjenci, o svim nekim oblicima koji podrazumijevaju neko jedinstveno djelovanje opozicije, mislim da to u ovom prosto nije realno. Mi sa Demokratskim frontom imamo velike razlike i kad je u pitanju unutrašnja i kada je u pitanju spoljna politika.
Čekajući zvanične odgovore, politički analitičar Boris Raonić smatra da će opozicija teško do dogovora, jer je, kako kaže, previše toga što ih u ovom trenutku razdvaja.
Bilo je teško očekivati bilo kakvu vrstu dogovora između njih, čak i unutar istih blokova imamo velika razlikovanja, a kamoli moguće da dođe do zajedničkog dogovora. Sa druge strane, među partijama tipa SDP i DF nijedno ni drugo ne odgovara bilo kakva vrsta bliskosti u ovom trenutku, tako da je to druga stvar koja je postizanje eventualno nekog dogovora, a treća stvar je i sama rješenja koja se nude su veoma neodrživa, tako da tu ima i nesuvislih rješenja i loših rješenja i nepovjerenja i političkih ciljeva koji u ovom trenutku ne dozvoljavaju bilo kakvu bliskost između različitih partija, tako da ta vrsta neka konkretne i smislene akcije u ovom trenutku, ja mislim da je veoma teška.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom ćemo ponoviti vijesti dana. Sinoćni napad u Berlinu na božićni market vjerovatno je teroristički čin, saopštila je kancelarka Merkel. Osumnjičeni je Pakistanac koji je aplicirao za azil u Njemačkoj, saopštio je ministar de Maizière. Reuters je u međuvremenu citirao njemačke medije koji se pozivaju na visoke policijske izvore da osumnjičeni nije osoba koja je počinila napad. Ubistvo ambasadora Karlova u Ankari neće zaustaviti akcije u Siriji, Siriji, poručuju Rusija i Turska. U Moskvi sastanak šefova diplomatije Rusije, Turske i Irana. Ruski specijalni tim istražitelja je u Turskoj i radit će zajedno sa turskim kolegama na istrazi. Danska ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Slaven Radunović dao izjavu u tužilaštvu i zatražio Katnićevu ostavku. U Crnoj Gori je zabilježen prvi slučaj ptičje gripa. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Da vas podsjetimo, naš regionalni program je u 18 sati, a naša internet stranica je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.